Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Fredag den 16. juni på det Kongelige Bibliotek fejrede det danske sprog- og litteraturselskab, DSL, lanceringen af Diplomatarium Danicum Online. Det betyder, at alle officielle dokumenter fra dansk middelalder nu er online tilgængelige på såvel originalsproget, typisk latin, som i dansk oversættelse. Det er en kæmpe milepæl i middelalderforskning, og det er en kæmpe hjælp, ikke blot for os historikere, men også for alle de middelalderentusiaster, der findes derude. Værten ved begivenheden var direktøren på DSL, Karen Skovgaard Petersen, og ordstyrer var Mia Mønster Svendsen. Til lejligheden holdt en række middelalderforskere og gamle kendinge af podcasten oplæg om diplomatariets værdi for historikere. Og disse tæller Markus Hedemann, projektlederen på Diplomatarium Danicum, Kim Esmark, Ane Bysted, forskningsbibliotekar emeritus Grete Jacobsen, og endelig jeres vært på denne podcast. Og jeg har optaget to oplægne, nemlig Markus og Kims, og dem kan I høre i denne episode. Og så lægger jeg et link til, om jeg så må sige, det nye diplomatarie i show notes til denne episode. Rigtig god fornøjelse.
Det er en meget stor glæde, som både Mia og Karen sagde, at kunne offentliggøre hele det digitaliserede Diplomatarium Danicum i dag. Tilgængeligheden til det store materiale, den er nu så total, som den overhovedet kan blive. Hvis man er på en øde ø, vel at mærke en øde ø med wifi-dækning, og får et genialt indfald, som man gerne lige vil tjekke, ja, så er det bare at finde sin iPhone og gå sit spørgsmål efter. Alle kan tilgå diplomatariet, og vi mener faktisk, som også både Mia og Karen var inde på, at der er tale om, at vi løfter en public service opgave. Vi håber og forventer, at der kommer forskningsspørgsmål, som vil kunne forfølges på en måde, som umuligt kunne forfølges i den trykte udgave. Altså, og det er typisk spørgsmål af statistisk, komparativ art, ordfrekvenser og den slags. Vi håber meget på, at de her statistiske komparative spørgsmål vil kunne forfølges på en måde, som slet ikke var mulig før. Hvad er et diplom overhovedet? Det er et retsstiftende dokument. Kort fortalt, Karen gav nogle glimrende eksempler. Definitionen kan variere lidt fra land til land, men altså fælles er det retsstiftende element. En indsælger noget jord til BB, det koster så og så meget, og man udfærdiger et diplom, en aftale om, at det er tilfældet. Vi har et diplomatarium Danicum, også tekster, der ikke sådan lige frem er diplomer i den forstand, at det er retsstiftende dokumenter, men på grund af deres karakter, på grund af deres form, synes vi, det er meningsfuldt at publicere dem i Diplomatarium Danicum. Lidt sund pragmatisme må der være plads til. Der er tit folk, der tror, vi udgiver love, og der kan jeg sige meget klart, det gør vi netop ikke. Altså love, det er, hvordan ting bør være, og diplomer er, hvordan ting rent faktisk var, meget populært fortalt. Så lad os se på nogle billeder. Der har vi et diplom. Det er simpelthen Absalon, the one and only, der skænker hele sin tine til Maria Kloster, det nyfunderede Maria Kloster i Roskilde. Det er fra 1164 til 1178, har man kunnet datere det. Det er på grund af Absalon, han optræder som biskop af Roskilde, og vi har en Simon, som er affed i Sorø, og vi ved, at han døde i 1878, og Absalon blev biskop i 1178. Og Absalon blev biskop i 1164. Så på den måde kan man altså datere dette diplom. Og vi iler videre i showet. Pave Innocens den tredje fra 1216. Han stadfæster biskop Tue af Ribes gave til domkirken af indtægten fra Tønder og Ballum kirker. Og det er ideen, at det skal bruges til at oprette to nye prebender ved domkirken. Vi går videre. Vi kan jo nok allerede se, at de er sådan ret forskelligartede. Hertug Heinrich af Slesien, han aflægger ed som kong Christoffer den andens råd i 1320. Christoffer den anden som en stor, tragisk konge. Indtil videre har alle diplomerne været på latin. Nu kommer der min 17.1 på nedertysk fra 1353. Valdemar den 4. Atterdag. Han erklærer, at han vil overholde en aftale, han har indgået med de holstenske grever, evindelige ballademager, og erklærer, at han stadigvæk vil give afslag på 1500 mark på en gældspost, han har til den. Og sidst, men ikke mindst, så er vi oppe i 1424, den 28. juni, Ofendommen, mit yndlingsdiplom. Kong Sigismund tildømmer Erik af Pommern, Sønderjylland og Slesvig, eller Sønderjyllands gråsteg Slesvig. Det er meget stort, derfor er det også ret utydeligt, men jeg synes lige, I skulle se et sejl. De andre var der sjovt nok ikke. Der var sejlene gået tabt, men her får I altså Kong Sigismunds store fornemme majestætssejl at se. Ja. Det var lige 400 års historie, kort fortalt. Selve diplomatariets tilblivelseshistorie er om muligt længere. Man kan sige, at det begyndte med Arild Huitfeldt i 1600-tallet, da som den første virkelig udnyttede diplomer, og hans Danmarks Rikis krønike er nærmest mere en diplomudgave, end den egentlig analyserende fremstilling. Meget kedelig at læse, men super duper værdifuld. Jeg skal ikke gå i detaljer med publikationer osv., men jeg kan sige, at i starten af 1900-tallet, der forelå der et væsentligt antal lokale, særskilte diplomatarier, Der forelå ikke noget samlet diplomatarium, men man havde altså et ret godt overblik over, hvad der var af materiale. Og i 1931, der fik Lis Jacobsen, grundlæggeren af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som hun havde grundlagt i 1911. Hun fik altså i 1931, hvor hun stadigvæk var leder af samme selskab, en henvendelse fra Carlsbergfondet om DSL, som jeg nu vil begrænse mig til at kalde det, dog ikke kunne tænke sig at udgive et fuldstændigt diplomatarium. Og det sagde hun jo naturligvis ja til. Det var jo en stor gevinst for det stadigvæk relativt unge selskab at få den her publikation i hus. Det var formanden A.B. Drachmann, han var formand for Carlsbergfondets direktion. Han var filolog, klassisk filolog, og hans primære interesse, det var at få dokumenteret middelalder-latiniteten. Lis Jacobsen, hun entrerede med de to store historieprofessorer, Erik Arup og Laurits Weibull, og spurgte dem, om de ikke kunne tænke sig at lede dette projekt, og det kunne de selvfølgelig godt. Egentlig så havde hun foretrukket middelalderfilologen Frans Blatt frem for Erik Arup, men Arup havde så enorm en prestige, at ham kunne hun altså ikke komme uden om. Han havde faktisk, Erik Arup, havde i 20'erne forsøgt uden held at få Kildeskriftsselskabet til at udgive et samlet diplomatarium, og han var i færd med at lægge sidste hånd på sin Danmarks historie, og kunne jo nok om nogen have fornemmelsen af, hvor rart det ville have været, hvis han havde haft et helt diplomatarium til sin rådighed, mens han sad og skrev Danmarks historie. Så han greb selvfølgelig den her mulighed med kyshånd. Weibull og i særdeleshed Arup, de er forbundet med det kritiske gennembrud i historievidenskaben herhjemme, eller det man kalder det kritiske gennembrud, som, hvis man skal datere det meget præcist, kan dateres til 1892. Og det er 1892 og ikke 1192. Der havde Christian Erslev nemlig introduceret de nye kildekritiske principper fra Tyskland i sin lille bog, Grundsætninger for historisk kildekritik. Og her i opstillede han et skarpt skel imellem, hvad der var beretninger og hvad der var levn. Beretninger, krøniker, Saxo, Tacitus, Herodot osv., fuldstændig subjektivt, utroværdigt, ud med dem. Levn derimod, det var naturlige frembringelser, materielle frembringelser og diplomer, fordi der havde man sådan et direkte udsagn for historiens aktør uden et tågeslør i form af en eller anden subjektiv forfatter, der absolut ville pådute sin politiske overbevisning, eller hvad det nu skulle være. Så diplomer blev altså med det kritiske gennembrud meget, meget højt værdsat. Ganske vist så modererede Erslev sit synspunkt en smule, eller faktisk ret meget, i 1911 i bogen Historisk Teknik, hvor det så ikke så meget var skellet mellem kilderne, men skellet inde i vores hjerne, nemlig at kilderne både kunne være beretninger og levnt. Det var spørgsmålet om, hvordan vi brugte dem. Man kunne både lave den såkaldte levnslutning og den såkaldte beretningsslutning. Han kunne dog ikke helt slippe den gamle kategorisering, og for Arup, der var denne indførelse, det var et beklageligt tilbageskridt i retning af relativisme og subjektivitet og uklarhed. For Arup, så var der ingen tvivl om, at jagten på den historiske sandhed, det var simpelthen jagten efter levn, og altså diplomer. Og diplomer var simpelthen bedre kilder i absolut forstand. Og jeg har en lille citat. En afhandling, han skriver om starten af 1300-tallet. Han skriver, Arup, citat. Dokumenterne, diplomerne, giver os, når de rigtigt sammenstilles, en sådan mængde af kendsgerninger til konstruering af den historiske udvikling, at det næsten bliver ligegyldigt, hvad beretningerne kan sige os derom. Allerede for den tid, hvorom der her tale, Valdemar den tredje tid, er der dokumenter i en sådan mængde, at allerede de ville være tilstrækkeligt til, at man på dem alene kunne opbygge en skildring af Danmarks historie. Citat slut. Så han var jo ikke så lidt af en kildefetishist, kan man roligt sige. Og i den første ansøgning, der udfærdiges til Carlsbergfondet i 1931, det kan man næsten sige er et arupsk metodisk kampskrift, for det er fuldstændig gennemlyst af begejstring over, endelig kan man få det her samlede materiale som sikker grund for sikker historie, for sand historie, objektiv historie. Arup var udpræget materialistisk, man kunne måske også godt kalde ham positivist. Han var i hvert fald meget glad for landbrug og økonomi, og det er klart, at den store forekomst af breve, af diplomer, som vedrører køb og salg af jord, det har jo statistisk, om man så må sige, bestyrket Arup i hans synspunkt. Så 1931, det er altså et meget, meget vigtigt år i Danmarks historie faktisk. Der gik vi fra guldstandarden, og den første ansøgning til Carlsbergfondet om støtte til Diplomatarium Danicum blev sendt afsted. Og så kan man ligesom sige, at der er tale om sådan en slags trillingefødsel for diplomatariets vedkommende. Man har den historiske, nationale, man kan ligefrem sin patriotiske baggrund, som går tilbage til 1600-tallet, lang akkumuleret forsøg på at få et samlet diplomatarium. Man har det filologiske behov i form af behovet for at få dokumenteret latiniteten, senere hen også det gamle danske sprog og det nedertyske sprog. Og så er der endelig den tredje trilling, nemlig det kritiske gennembrud, som i særdeleshed er repræsenteret af Erik Arup. Samarbejdet mellem Lis Jacobsen og Erik Arup, det gik ikke så godt. Det gik faktisk helt forfærdeligt. Så det gik hverken værre eller bedre, end at i 1937, der tog Arup sit gode tøj og smækkede med døren, og Lis Jacobsen, hun fik indsat Frans Blatt på pladsen som ledende redaktør. Dengang hed det nemlig ledende redaktør, sådan som hun oprindeligt havde ønsket. Og det er så baggrunden, og nu vil jeg vise den igen, for at det første bind her fra 1938, det har simpelthen Frans Blatt på forsiden, Perben, hvad det nu lige hedder, jeg er ikke boghistoriker, og Erik Arup er pist forsvunden. Han er altså simpelthen idømt damnatio memoria, kan man sige. Godt. Nu går vi over til selve den digitale ressource. Det har I set før. Altså, ideen er, at det er meget, meget enkelt. Jeg skal skynde mig at sige, at det er en version 1.0. Det kan sagtens være, I kommer til at rette på nogle detaljer og sådan noget. Man scroller simpelthen ned og finder sit år. Og vi kan jo prøve at se på de diplomer, som der var billeder af. Eller som jeg viste billeder af den før. Vi går til 1164. Og vi er scrollet ned i hovedmenuen, og der har vi 1164, åbenbart tre diplomer, som tidligst kan dateres til 1164. Og det pågældende diplom, som vi så billedet af, det er her. Og det klikker vi så på, og det kommer så her i den digitaliserede udgave. Der har vi registen, vi har overleveringshistorie, den er lidt mærkelig. A er tabt, men så er der åbenbart en skin-original. Det her er det eneste belæg, jeg har set på ordet skin-original. Det er jo så tæt på at sige, at dette nok er en forfalskning, som man kan komme uden direkte at sige, at det er en forfalskning. Jeg har ikke set skin-original i hverken DDO eller ODS. DDO, som jo opdateres i dag, det skal vi huske at have med. Og så kan vi se, her er der altså en forskningsdiskussion. Nogen har syntes det ene, og nogen har syntes det andet. Og udgiveren her, som jeg tilfældigvis ved, er Niels Gyrum Nielsen, han siger jo sådan både og, men her har jeg det. Og hvis du roller ned, så kommer teksten. En af de store revolutioner, synes vi selv, i diplomatariets historie, det er den der parallelvisning af tekst. Altså, så man har originalteksten, og så man har oversættelsen umiddelbart ved siden af. Vi tror egentlig, at det vil gøre, at folk, der bruger oversættelsen meget, måske lidt bedre kan få indblik i, hvordan originalteksten tager sig ud. Vi scroller lidt tilbage, fordi så er der et felt i det digitale her, og det er simpelthen faksimilevisningen af trykket. Og det kommer her. Og der er det jo ikke så meget, man ser der, men heldigvis så kan man trykke på en pil, og vips, så kommer faksimilen, og teksten begynder her, og man kan godt se, at den ikke er fuldstændig, men så trykker man bare på pilen igen, og bum, så har vi resten af teksten. Det var fra 1164, og... Nå ja, det jeg så også vil vise, at der er selvfølgelig også billedvisning af oversættelsen, altså Danmarks Riges Breve. Den har vi her. Ved hvert diplom er der udgiver og år sat på, så man er simpelthen, man ved, man kan hele tiden se, hvad det er for et tryk, og hvad det er for en udgiver, der har foranstaltet eller udgivet det pågældende diplom. Så vi går videre til Christoffer den anden. Og det var vist, ja, det var den der erklæring om, at en vil være en tro råd, og systemet er det samme. Det jeg her vil vise er, at vi har nogle noter her i oversættelsen, og når vi trykker på den, så kommer der så en forklaring på, hvad denne note nu handler om. Og sidst, men ikke mindst, så har vi den store tragiske helt, Erik af Pommern og Ofendommen. Det er en stor sag, kan man godt se. Altså, det fylder frygtelig meget. Mange versioner, der er skrevet meget om den. Og der har man alt muligt tekst om forskellige udgaver. Og der begynder teksten, og der er systemet det samme. Og det, jeg egentlig bare vil sige med dette, er pointen, hvad der ikke er. Der er nemlig ikke en faksimilevisning af den gode grund, som Karen nævnte, at fra 1401 til 1439 udgav vi simpelthen kun digitalt. Så hvis man leder efter en faksimile af Ofendommen inden for diplomatariets rammer, så leder man altså forgæves. Desværre. Og hvad så nu? Er vi færdige med diplomatariet? Slutter middelalderen i 1439? Selvfølgelig ikke. Vi har konkrete planer, som Karen også var inde på, og der vil være konkrete planer om at udbygge siden med artikler, med små film, med billeder, eventuelt med podcast. Der er det gode ved digitale versioner er, at man kan jo sådan set bare fylde i og fylde i. Og vi kunne jo sådan set selvfølgelig også godt tænke os at arbejde videre frem til reformationen. Oprindeligt var diplomatiet sat til at slutte i 1513, men jeg kan nok sige, at det bliver ikke i min levetid, det bliver nok ikke i nogen herindes levetid, men der er i hvert fald rigeligt at tage fat på. Så håbet lever. Og dermed siger jeg tak for ordet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tak for invitationen. Det er jo sådan lidt en kliché at sige, at man er beæret over at blive inviteret, men det er faktisk alvorligt ment. Den her titel, det er min næste bekendelse, det er ikke mit påhit, det var Markus. Men jeg greb den med kyshånd, fordi jeg tænkte, at altså opdraget var jo, som vi har hørt, at vi skal fortælle om den forskning, vi laver, hvor vi bruger diplomatarte. Og jeg synes, at den der titel, den tillod mig at lave det til en lidt mere personlig præsentation, lidt mere sådan news, min historie med, hvad jeg har bedrevet med diplomatarte. Og særligt omkring det her med ejendomskonflikter. Og hvis jeg undervejs lyder en lille smule tjekke, så er det jo fordi, at det er faktisk en lidt speciel situation, at nu har jeg våget mig ind her, der hvor der sidder folk, der ved allermest om de her dokumenter, ikke? Og som faciliterer denne her enestående udgivelse, som vi lige har hørt om. Og så skal jeg ligesom bekende, hvad det er, jeg har gjort med det. Men det vil jeg gøre. Og jeg tager det der begreb bekenden sådan lidt i den dobbelte betydning med at bekende noget, man har gjort, men også bekende sig til noget. Nemlig et bestemt, vi kalder det et forskningsprogram eller forskningsperspektiv, nogle bestemte teoretiske og metodiske antagelser. Og jeg kan fortsætte bekendelserne. Jeg er jo hverken filolog eller trænet i paleografi eller sådan klassisk diplomatarisk analyse. Mit faglige bagland, det er sådan det der tværfaglige territorium mellem historie, sociologi og antropologi. Det er derfra, at min erkendelsesinteresse udspringer. Det er derfra, mine grundlæggende spørgsmål og teoretiske og metodiske tilgange kommer. Og det, jeg interesserer mig for, sådan i største abstraktion, det er altså det her med, hvordan magt og social orden fungerer i sådan nogle gamle samfund, hvor, som vi med lån fra antropologien kalder ansigt-til-ansigt-samfund, hvor staten i bedste fald kun er ganske vagt udviklet. Og der interesserer jeg mig især for ejendomskonflikter, altså blandt andet fordi det er noget af det, der er kilder til, men ejendomskonflikter som vindue ind til bredere sociale processer. Det er egentlig de der sociale processer bagved, som interesserer mig. Og der er diplomerne en unik kilde. Og når jeg snakker om diplomer her, så er det i den der omnibusforstand, som vi også har hørt om, altså dækkende både sådan nogle rigtig tunge dokumenter med sejl og hele pivetøjet og små notitser og ting og sager. Yes. Og det, som jeg er ude efter, det er jo sådan, hvad man nogle gange kalder sådan en aktørperspektiv. Altså, det er ikke en institutionshistorie. Det er ikke en historie om, hvordan love og regler bliver til og så videre. Det er et forsøg på at dykke ned i sådan det, som en af mine gamle lærer kaldte den antropologiske gryde, og rode rundt dernede, og så kunne sige noget om, hvordan de her mennesker, der havde konflikter med hinanden, hvordan agerede de, og hvorfor gjorde de, som de gjorde. Så i den udstrækning, jeg kan kalde mig en kildenørd, så er det det nørderi, der består i sådan en slags puslespilskombinatorik af forskellige diplomer, man kan sætte sammen med forskellige typer af komparativ empiri, altså folk, der har lavet noget lignende i andre lande, og så kombinere det med sociologisk og antropologisk teori om, hvad alverden er meningen i det, der foregår. Og inspirationen fra det kommer fra sådan nogle forskningsstrømme, der især var kan vi sige, toneangivende og banebrydende i 80'erne og 90'erne. Men for at forstå, hvad det er, jeg har lavet med diplomatariet, så er man nødt til lige at gå lidt uden for grænserne, fordi der er en forhistorie. Det er nemlig sådan, at mit arbejde med diplomer, det startede slet ikke i Danmark og med dansk middelalder, men med mit PhD-arbejde for 20 plus år siden, hvor jeg beskæftigede mig med det område i grevskabet Anjou i Loiredalen i sådan 10. til 12. århundrede. Og det er et meget privilegeret område i forhold til diplomer. Hele det område, det er plastret til med klostre. Og i den her periode, der suger de fromme donationer til sig, og de producerer i stort mål forskellige typer af diplomer i den der brede forstand til at attestere de her gaver. Og der er ganske enkelt et enormt materiale, altså sådan kvantitativt. Sådan bare for at give et indtryk, så tror jeg nok, et eller andet sted har jeg fanget, at for 1100-tallet i Danmark er der vist noget med cirka 420 numre eller noget, ikke? Cirka for 1100-tallet. Det svarer til, hvad der er af et af de der 10-15 klostre, jeg arbejdede med for samme periode. Så det er bare for at give en antydning af, at det er kæmpe materiale. Oven i købet, så er grunden, som historikerne stadigvæk sådan diskuterer, så er de udformet i en særlig tidsspecifik, det man kalder narrativ stil. Mange af dem har nærmest ligner nærmest små minikrøniker. De er meget detaljerede i beskrivelsen af konkrete hændelsesforløb. Alt det, der leder frem til gaven, eller til konflikten, eller efterspillet osv. Så alt i alt, det er sådan nogle rigtig, det er rigtig guf. Det, der så er rigtig bøvlet, er, at det nu foregriber jeg lidt en pointe her, ikke? I forhold til det, vi lige har set, så er det mestendels sådan nogle 1700-1800-tals udgivelser. Der er ingen parallel oversættelser eller oversættelser overhovedet, så der er ikke noget sådan orienteringsapparat, hvor man skal sortere og provsortere i det der store apparat. Ofte er de heller ikke dateret, eller de er fejldateret osv., ikke? Så det er en helt anden type sådan råt, upoleret materiale end en diplomatariet. Anyway, med det materiale, der lod jeg mig inspirere af folk som især amerikanske historikere, Stephen Wise, Patrick Geary, Barbara Rosenwein, den slags, som laver sådan noget konfliktløsning uden stat, og som låner fra antropologien teorier om gavegivning, betrayal og netværk, den slags ting. Og så, det jeg gjorde, var basically to ting. To måder at bruge de der diplomer på. På den ene side, så prøver man at finde mønstre, fordi det er jo noget af det geniale ved, selvom man behøver ikke følge arve ved alt det der sådan positivistiske. Men der er jo det med diplomer, at der er rigtig mange af dem, om nogenlunde det samme. Det vil sige, at man er mindre afhængig af et forfatterperspektiv. Så hvis man ser af i hundredvis af diplomer fra forskellige klostre og fra så videre, at de gør nogenlunde det samme, så er der nok noget om, at det er foregået, og man kan begynde at se nogle mønstre. Ikke? Det kan man så kombinere med sådan en form for case study metode, hvor man tager udgangspunkt i et eller en gruppe af kernedokumenter, som typisk beskriver en konkret ejendomskonflikt. Og så prøver man at gå ud via lignelister og videre og finde relaterede diplomer. Alt hvad der ligesom på en eller anden måde i forhold til stedet, forspillet, efterspillet, de involverede aktører osv., har noget at sige til den der ejendomskonflikt. Altså som får man på den måde bygger en slags, det som han kalder den the total social context. Altså den kontekst af netværksforbindelser og bekendtskaber på kryds og tværs, som er det, der er rammen om den enkelte konflikt. Ja. Så det var det, jeg lavede, og det blev ligesom sådan min måde at arbejde på med det. Da jeg så var færdig med det, så foreslog Michael H. Gelting, som sad i bedømmelsesudvalget på den her afhandling, han synes, hvorfor prøvede jeg ikke at gøre noget af det samme på dansk kildemateriale? Og altså Michael, han har jo virkelig været en, der har tidligt arbejdet målrettet for sådan et komparativt perspektiv, altså med dansk middelalderhistorie, der skulle i forbindelse med den øvrige europæiske middelalderhistorie. Så det var hans forslag til mig. Og min reaktion, det var i første omgang som noget tøven. Og jeg må bekende her, at jeg havde sådan både frygt og fordom. Altså, dels så tænkte jeg, er der ikke noget med, at der ikke er så mange? Jeg vidste ikke noget ret meget om dansk middelalderkilder på det tidspunkt. Og jeg havde den der idé om, at der var vist ikke ret meget. Og var det ikke ovenikøbet sådan, at dem, der arbejdede med det der, det var sådan hyperempirister, som i hvert fald ikke gad at høre om mit antropologi og sådan noget. Så jeg var sådan lidt bekymret for, at det var nok en død fisk. Men Michael fik mig alligevel overtalt til at gå i gang. Og da jeg så faktisk fik åbnet de der bind, så var det jo bare, altså, wow. Ikke? Og nu behøver jeg ikke at gennemgå hele det der, fordi det har vi lige hørt, altså meget, meget bedre og meget, altså det er simpelthen, når man kommer for de der franske diplomer, som er pragtfulde på nogen måder, så det her er fuldstændig unikt. Det er fuldstændig unikt materiale at kunne kaste sig over og arbejde med. Og specielt selvfølgelig, når ens træning ligger, for eksempel i sociologi og antropologi osv., og ikke i paleografi og klassisk diplomatisk analyse, så er det her jo bare. Så det, jeg prøvede, det var simpelthen at lave basically det samme, bare på dansk materiale. Og så det, jeg har prøvet at skitere det her, det er, at det er klart, at materialets omfang er et andet. Der er færre diplomer, og de er mindre snakkende generelt end de der franske narrative charters. Så derfor så er der flere spørgsmålstegn, og derfor bliver den der sociale, totale sociale kontekst, som ligesom skal være den forklaringsramme om den enkelte konflikt, den bliver selvfølgelig mere porøs og mere tentativ og så videre. Ikke? Men det, som jo hele tiden er, jeg plejer altså at bruge den der historie, der er sådan en gammel historie om, at mand taber, en mand møder en anden mand om aftenen på gaden, og han går over under, hvad hedder det, lygtebælen, ja tak. Og den anden mand spørger, hvad leder du efter? Så siger han, jeg leder efter min nøgle. Jamen, han kan heller ikke se den. Jeg tabte den inde i gyden derinde. Jeg siger, hvorfor leder du så ikke derinde? Jamen, der er mørkt. Så altså, selvom der er mørkt på nogle punkter, så må vi jo lede der, og så må vi blandt andet bruge de der komparative erfaringer som en slags stellæs eller skelet eller heuristisk apparat, der kan give os idéer til, hvordan de der mere fragmentariske spor måske kan forstås. Så det er, som Mia sagde, det er så resulteret i, at et antal primært bogkapitler i forskellige udgivelser. Noget af det er også en egentlig sådan den der Disputing Strategies, hvor blandt andet Helle Osmar Bagkvinde, som mere sådan systematisk prøvede at bruge det her perspektiv. Og der kan man sige, jeg tænkte lidt til det her, skulle jeg prøve ligesom at sammenfatte og syntetisere osv. Det synes jeg egentlig ikke giver så meget mening, fordi det der egentlig har været min arbejdsmåde, det er bare at vende og dreje forskellige aspekter. At hvis jeg stødte på et eller andet spændende begreb i litteraturen om ejendomskonflikter og disputing, processing osv., så tænkte jeg, okay, lad os prøve at se, hvad hvis man smider det ned i de danske kilder. Så derfor så handler det om alle mulige forskellige aspekter af de der ejendomskonflikter, af de sociale processer, som de der ejendomskonflikter er en del af. Og jeg synes egentlig, at der er, altså mange gange så har jeg, altså der er sager, cases, som jeg har skrevet om, jeg tror 3 eller 4 gange, fra nye perspektiver, og det synes jeg faktisk, der er en pointe i, når nu vi har ikke enormt mange diplomer, men det vi har er til gengæld virkelig velfaciliteret, og det vil sige, at man kan vende og dreje den samme ting igen og igen. Der bruger jeg nogle gange en anden analogi i undervisning til mine studerende, og siger, lad os forestille os en rød bold, så kan vi i nogle år beskæftige os med boldens rundhed. så kommer der nogen fra faglærer og siger, jamen lad os hellere kigge på boldens rødhed. Det er stadigvæk samme bold, men det er to forskellige aspekter af denne her bold. På et tidspunkt kommer der nogen og siger, lad os prøve at se på dens, måden den hopper på, eller sådan noget. Ikke? Det er den, jeg ved ikke om den analogi giver mening, men det er i hvert fald sådan, jeg... Og pointen er selvfølgelig, at den her type arbejde, den her type analyser, har jo ikke nogen definitiv konklusion. Spørgsmålet er jo ikke, var det her diplom ægte eller ikke ægte? Eller hvornår præcis skete det? Det er relevant til spørgsmål i sagen, men det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet det er at blive klogere på, hvad det er for nogle sociale processer, som gemmer sig bag det her. Hvor diplomerne altså er kilde til det. Så i stedet for at prøve at lave sådan en, som om, at jeg havde i virkeligheden, hvilket jeg ikke har, lavet sådan en ny syntese over konfliktregulering i dansk middelalder, så vil jeg hellere præsentere et enkelt eksempel. Nogle af jer kender den sikkert. Nogle af jer kender den helt sikkert. bare for at give det sætte lidt kulør på de der cases. Og det er historien om en konflikt, der foregår i slutningen af 1200-tallet. En disput mellem Peder Olufsen, ridder af Tystrup, og han kommer op og lægger arm med Sorø Kloster. Og det er en case, man sådan kan rekonstruere på baggrund af en serie forskellige diplomer, som alt sammen i sidste ende næsten alle sammen i siderør fra Sorø gave på. Så altså, hvad er det, der sker? Først så kortlægge evighedsforløbet. Den her lokale stormand på nordenden af Tystrup Sø, han af en eller anden grund, så ødelægger han Sorøs klosters vandmølle ved Kongskilde. Og vi får ikke at vide, hvorfor. Og forskellige historikere kan sådan noget forskelligt om det, men det gør han i hvert fald. Så får vi at vide, at det er klart, det farver modene og foruroliger dem. Så den her sag, den diskuteres så gentagende gange på herrestinget, men uden at man kommer til nogen løsning. Så sker der det, at fem af Peders venner, som alle sammen er stormænd fra lokalområdet, hvoraf nogle af dem også har bånd til Sorø Kloster, altså fordi de har doneret mand til Sorø, og Sorø-munkene beder for deres sjæl og så videre. De går så ind som malere, mediatorer, for at prøve at udvirke en løsning. Og der går nogle år, og så i 1282, der lykkes det så at indgå en overenskomst, hvor man siger, Peder han skal altså kompensere Sorø, og det skal han gøre. Altså, de har haft tab med den her ødelagte mølle. Det skal han gøre ved at skaffe dem jord i området fra nogle tredjeparter. Altså, han skal så at sige gå ud og købe jord et eller andet sted i lokalområdet, og så gik til Sorø. Og værdien, den skal vurderes af de der fem malere, værdien af det jord, der bliver talt om. Og hvis Peder, han ikke opfylder den her aftale, så har malerne carte blanche til at kompensere Sorø direkte med jord fra Peders eget patrimonium i Estilstrup. Det er i hvert fald aftalen, men problemet er, at den bliver aldrig realiseret, og det begræder munkene selvfølgelig. Det er dem, der ligesom er talestemmen her. Så i 1284, altså her, der er det virkelig interessant. Hvad sker der her imellem? Det siger teksten desværre ikke noget om. Et eller andet får Peder til to år senere, at forlige sig med brødrene fra Sorø. Og så slutter de fred ved, at han donerer gods. Han har noget gods i Brinkstrup, og det donerer han til Sorø. Og der er det interessant at se, at det, der står i diplomet, det er, at det er dels som kompensation for den ødelagte mølle, dels som from gave for hans egen sjæl. Altså, den har lige så dobbelt funktion, den her gave. Og klausulen er, at Sorø først i praksis overtager det her gods, når Peder selv er død. Og så går man tilbage til tinget igen, og hvor Peder han så foretager en rituel skødning af det her gods, foran en stor forsamling af fremstående stormænd og mange andre. Og så 2 år efter igen, så gentager man skødningen, denne gang med kongen, som vidne. Og så kan vi også se, at senere igen, en generation senere, så Peders søn, hedder Karl, han har en anden disput med Sorø angående noget andet. Og så, da man forlig som det, så benytter man lejligheden til forresten også lige at bekræfte det forlig fra farens tid. Okay, det er sådan... Det er sådan begivenhedsforløbet, man kan rekonstruere. Og nu vil jeg prøve at sige lidt om, hvad hvis nu man anlægger den fortolkningsramme, som jeg ligesom har arbejdet med, og man gerne vil sige, hvad handler det her om, eller hvad kan det sige sig lidt bredere, så kunne det for eksempel være noget af det her. Altså, at man ser den her ejendomsstrid som lidt ligesom, man står og skændes med ens ægtefælle over opvasken. Så ved vi godt, at sjældent det egentlig handler om opvasken. Der er alt muligt andet på spil bagved, og basically er det lidt den øvelse at finde ud af, hvad er det for nogle sociale processer, der gemmer sig bag det, man tilsyneladende strides om. Ikke fordi det er uvigtigt med den der mølle og indtægterne fra den, men fordi at der knytter sig en hel masse sociale komplikationer til sagen også. For eksempel kan man sige, at det der er, vi får ikke at vide, hvorfor Peder han ødelægger den der mølle, men hvis vi ligesom sætter sagen ind i de generelle mønstre, og hvad vi ved fra andre lignende sager osv., så kan man sige, at det handler jo om, at lokale eliter her på Sjælland, de strides om ressourcer og om at dominere lokalområder. Og på det her tidspunkt, så er Sorø provokerende, fordi de suger jo ejendommen til sig og opkøber osv. Og de får dermed deres fod ind i mange lokalområder rundt omkring, hvor de ikke har været før, og hvor det før har været andre, der har været stedets big man. Så det giver god mening, at Peder synes, det var i overkanten, at de lægger en mølle der, hvor han også selv har en mølle. Det er lidt uklart, om han konstruerer den før eller efter, at han har ødelagt Sorø. Det er også klart, at det er svært på det her tidspunkt, at altid at sige helt sådan clear cut, hvem har ret. Der er det, som man inden for den her litteratur, der handler om det her, kalder overlappende krav og overlappende legitimiteter. Man kan i samme sag, kan man ligesom sige, jamen i henhold til det her sæt af moralske normer og regler og love, så er det sådan, og så kan der komme nogle andre og sige, jamen, jeg mener det, fordi der var også, og ifølge sædvanen ret og så videre. Så det er ikke altid muligt på en enkel måde at afgøre, hvem der har ret på den måde, som vi ligesom opfatter som naturligt i et moderne retssystem. Det er også sådan, at det der med at bruge magt, altså her hærværk, det bliver opfattet i den her elite som en basically legitim statuering af krav. Det er en måde at sige, jeg mener virkelig det her. Og det, som også er karakteristisk ved sagen, det er denne her ind og ud af retten. Altså man går på tinget, som er, hvad kunne vi sige, en form for offentlig retsforsamling. Men man kan også forlade den igen, og så prøve at se, om man kan ordne det på anden måde, og frem og tilbage. Det er også et generelt træk. Nogle af sådan nogle retsantropologer kalder det forum shopping. Når man for eksempel prøver at få sin sag på et ganske bestemt herredsting frem for nabohærdstinget, fordi man har flere venner derovre, end man har der. Så er det også karakteristisk, at de her stridigheder, de altid involverer mange flere end dem, der umiddelbart har noget på spil. Altså dem, der umiddelbart er involveret. Fordi alle er forbundet i de her ansigt-til-ansigt samfund, i direkte personlige relationer med slægtninge, venner, patroner, klienter osv. Så der er mange, der får interesser i det her. Hvis nogens ejendom, status i lokalområdet bliver forrykket, så forrykkes mange andres status og spilmuligheder. Og det vil sige, at mange af de her processer, de bliver i virkeligheden sådan en slags kollektive lokale processer, hvor man tester, så at sige, og status- og styrkeforhold. Altså, hvor meget mener du det her? Er du parat til at trække den ud så længe, at du lider tab? Eller vil du ikke hellere indgå et kompromis? Til gengæld for, at vi jo så kan blive venner med dem herovre og sådan noget. Og så er det karakteristisk, at rigtig mange af de her stridigheder, de jo så af præcis de grunde, slutter med en eller anden form for kompromis. Eller problemet er, at meget af den litteratur, der ligesom har fokuseret på det med kompromis, er blevet anklaget for at være for funktionalistisk. Og der kan man sige, det er vigtigt at sige, at kompromiset, det er en løsning, som begge parter kan repræsentere, altså kan fremstille som et kompromis. Det kan godt være, at for eksempel historikeren på 800 års afstand siger, helt ærligt, det her det var der mest til fordel for den ene part, meget mere end den anden part. Men for parterne på tidspunktet er det afgørende, at begge parter kan give en fremstilling af sagen, så det ser ud som om alle går derfra med ansigtet i behold. Og det er sådan et spil, som det i sig selv er enormt interessant at følge i diplomerne. Hvordan det bliver præsenteret. Altså hvordan det bliver, så at sige, officialiseret. Både på tingen, som er ligesom den offentlige forsamling, hvor man ligesom sådan, i lokalmiljøet skal sige, det var det her, der skete. Nu skal I høre, hvordan det var, og hvad der gælder. Og så på bagefter, hvis det bliver nedfældet i diplomer, ikke, så får vi en skriftlig version af det. Det der forlig, det skal så ritualiseres, besejles ved hjælp af den her transaktion. Her er ejendom og lovning på bøn og læser osv. Det vil sige, både materielle og symbolske og religiøse gaver udveksles. Og så er det også karakteristisk, at den enkelte tvist, den er ofte led i sådan en løbende, altså på en måde uendelig proces, ikke? Fordi den ene generation efter følger den anden, og det er ofte sådan, at samme aktører, eller sæt aktører i den næste generation skal genforhandle den der relation, og måske have justeret opfattelsen af, hvem der er hvem, og hvad de har på hinanden. Så er det selvfølgelig noget af det, der er rigtig interessant, og specielt når man er oppe i 1280, eller 1280'erne her, det er jo, at der sker jo sådan en gradvis tiltagende institutionalisering, retliggørelse af de her konflikter. Altså, der kommer flere og flere skrevne dokumenter. Der kommer flere og flere folk, der tænker med en form for juridisk rationalitet, som vi vil genkende. Ikke? Og det påvirker selvfølgelig de her måden, som aktørerne agerer på. Men det, som er lidt af pointen, det er, at der sker ikke en transformation. Det er ikke sådan, at man går fra sådan en arkaisk måde at gøre det på, til noget mere moderne. Det er mere det, at de nye former tilbyder nogle nye muligheder, nogle nye strategier, man kan tage i anvendelse i de her konflikter. Så det, der sker, er en udvidelse af paletten af mulige handleformer og strategier i konfliktsituationen ifølge Pogvar, som har det er sådan opsummeringen af et stort transeuropæisk studie af det her. Og min pointe er, det mener jeg, at det kan man se fuldstændig i Danmark også. Og i det hele taget er, hvis der er en konklusion på det her, så er det, at enormt meget af det ligner det, vi kender fra historiografien internationalt, altså som har kigget på det her i Frankrig, Tyskland, Spanien, England og så videre. Sidste. Det er bare sådan set bare for at prise den her helt utrolige udgivelse og sige tak til jer, der sidder og laver det nu, og til jeres forgængere, hele den der generationer af forgængere, ikke? Og hele folket på diplomatariet og på DSL. Fordi, altså det der jo, det kan jeg jo sige som en, der ikke er, som straks gik til bekendelse og siger, jeg er ikke ekspert i diplomatariske analyser osv. Men takket være det her arbejde, så kan så nogen som jeg arbejde med det her materiale på sådan en, synes vi, OK kvalificeret måde. Og det betyder, at viften af spørgsmål, der kan stilles til det her materiale, bliver udvidet enormt. Og lige pludselig kan der komme folk ind. Det kan være, at der kommer nogen fra litteraturstudiet lige pludselig og siger, at nu skal vi kigge på diplomerne ud fra det perspektiv. Det betyder også, at dansk historieforskning meget mere kan være sådan i løbende dialog med den internationale forskning, fordi vi kan ligesom vise, at vi arbejder med nogle af de samme ting. Der kommer en eller anden ny trend rundt om hjørnet internationalt, så siger vi, lad os prøve at se, hvad kan vi gøre noget af det samme i Danmark? Ikke? Så kan vi både få fællestræk og særtræk fra. Så, sidste linje. Det, der for nogle af os jo på en måde fremtræder som noget af det mest hyperspecialiserede arbejde, som I laver, det er i virkeligheden facilitator for tværfaglighed, tværvidenskabelighed og sådan en multidisciplinær tilgang til materialet. Tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.